Apbalvoti starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki, vakardien, 4. oktobrī valsts prezidents Raimonds Vejonis kopā ar izglītības ministru Kārli Šadurski un valsts izglītības satura centra vadītāju Guntaru Catleku Rīgas pilī sveica starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus. Tie bija 27 skolēni no visas Latvijas, kas šovasar piedalījās 8. starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā, matemātikā, geogrāfijā, filozofijā un genius olimpiādē. Skolēni uzrādīja izcilus rezultātus, atvedot mājās 3 zelta, 3 sudraba, 14 bronzas medaļas un 3 atzinības rakstus. Patiesu izcilību nav iespējams izstāstīt, bet to var parādīt iedvesmojošs piemērs. Daloties ar savu pieredzi, jūs iedrošināsiet daudzus citus jauniešus apzināties savas stiprās puses un jomu, kurā pilnveidoties un sasniegt savu zināšanu virsotni. Sveicot starptautisko olimpiāžu laureātus, uzsvēra valsts prezidents Raimonds Vejonis. Pasākumā piedalījās arī olimpiāžu komandu vadītāji, mentori un skolotāji, kā arī atbalstītāji. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja meitenes no Rīgas mūzikas internāta vidusskolas un Babītes vidusskolas, kā arī apbalvošanas pasākuma vadītājs Valters Friedenbergs.